tyre do të ishte të nëse Rusia do të sulmoi me armë të shkatrimit në masë, përfshirë armët bërthamore. Por është pak e paqartë se ku është vija ndarëse, çfarë përbën Rusinë. Për shembull, një nëndetëse raketore që është në detë, supozohet të jetë ruse, edhe pse nuk është fizikisht brenda Rusisë. Pastaj rajonet që Rusia i ka aneksuar ilegalisht nga Ukraina, a do të shihen ato si pjesë integrale e Rusisë? Nuk e dim. Është shumë e paqartë.
It is very unclear.
Would using nuclear...
do të ndihmonte Rusinë përdorimi i armëve bërthamore?
Well, so for Russia to have a military effect,
që të ketë efekt ushtarak në Ukrainë, Rusisë do t'i duhet të përdorë një numër të konsiderueshëm armësh bërthamore. Pra, për të pasur efekt në operacionet e betejës në një zonë të madhe, duhen përdorur 10 armë bërthamore. Ky është një mësim që Shtetet e Bashkuara e nxorën gjithashtu në vitin 1991, kur po planifikonin luftën kundër diktatorit të Irakut, Saddam Hussein. Ato studiuan nëse përdorimi i armëve bërthamore taktike do t'i shkatron të forcat konvencionale irakiane në fushën e betejës. Konstatuan se po, por se do t'ju duhet të përdonin shumë armë bërthamore dhe për më shumë arsye, por përfshira dhe këtë, ata e përjashtuan si opsion. Kështu që çfarë do të përfiton të Putinin nga përdorimi e disa armëve bërthamore në Ukrainë? Ndoshta jo shumë, pos frikës që do të shkakton të në fush betej. Por një opcion tjetër është shajti përdor ato kundër qyteteve të mëdha. Në këtë rast do të ishte një lloj arme terrori dhe jo taktike. Megjithatë, perëndimi e ka bërë shumë të qartë disa herë, madje edhe drejt për drejt para zyrtarëve rus, se nëse ata do të bënin këtë, do të kishim pasoja të rënda. Me sa kam dëgjuar, nuk e ka specifikuar se çfarë pasojash, por lehtësisht mund të shohim një konfrontim të drejt për drejt midis forcave të NATO-s dhe forcave konvencionale ruse në rajon. Pra, ka shumë teori se çfarë do të mund të ndodhte, por qartazi është të thënë se diçka e re do të ndodhë.
A do të përgjigjeshin Shtetet e Bashkuara me armë bërthamore?
No, that I don't think. There are several reasons for that. First of all,
jo, nuk mendoj se kjo do të ndodhë për disa arsye. Para se gjithash është vështirë të shihet se çfarë do të nxjerrin nga përdorimi i tyre, ndërsa ruset do të shihnin si sulm bërthamor kundër Rusisë. Një gjë e tillë sipas të gjitha gjasave do ta përshkallëzonte shpejt konfliktin. Kështu që mendoj se Shtetet e Bashkuara nuk janë të interesuara të ndjekin atë rrugë bërthamore, por me siguri se do t'i konsideronin sulmet konvencionale kundër forcave ruse në rajon. Është vërtet të thuhet se cila do të ishte gjëja më e mençur për të bërë, por ndoshta do të sulmonin njësinë që ka përdorur armë bërthamore, ose do të sulmonin forcat ruse në Krime, ose në ndonjë vend tjetër si ai. Është vërtet të parashikohet, por çfarë do që të ndodhë, rrezikon të përshkallëzoj luftën në një zonë më të gjerë, jo vetëm në Ukrainë, por në një zonë më të gjerë.
Very rapidly to a wider area, not just in Ukraine, but to a wider area.
So do you think Putin understands
that? A mendoni se Putini kupton implikimet e luftës bërthamore?
Yes, I do think he understands that.
Po, mendoj se i kupton. Putini ka qenë i ashpër sa i përket retorikës, por në terren nuk kemi parë shumë ndryshime. Nuk është se ai ka ndryshuar mënyrën se si operon forcat bërthamore. Nuk është se ai ka vendosur forcat që kanë aftësi bërthamore pranë Ukrainës për të sinjalizuar se po bëhet serioz. Pra është një lojë që po e luan me retorik tani për tani. Por sigurisht ka forca strategjike në gatishmëri. Pastaj forcat bërthamore jo strategjike me rrezë të shkurtër veprimi mund të sillen në një lloj statusi të plot operacional brenda disa ditësh ose javësh. Pra gjërat mund të ndryshojnë me shpejtësi.
You know, within some days or weeks if they wanted to do it depending on what it is. So things could change rapidly.
Are the latest
A është kërcënimi i fundit ndryshe prej rasteve të mëparshme? Vjen në kohën e frikës në Evropë rreth angazhimit të SBA-s për sigurinë e saj.
First they were vague. When he first went in, they were vague and unspecific.
Kërcënimet fillimisht kanë qenë të paqarta dhe jo specifike. Pastaj, pas aneksimit të katër rajoneve Ukrainës se nga Rusia, ato janë bërë më eksplicite. Putin në mënyrë shumë eksplicite ka përdorur fjalën bërthamore, por retorika ruse për këtë është paksa e ngatruar, sepse i kemi dëgjuar këto gjëra. Këto kërcënime që vijnë nga shumë anë të ndryshme të Rusisë. Putin natyrisht është një personazh që thot diçka, por janë edhe zyrtarët ushtarak, mediat. Të gjithë lejohen të thonë gjëra në publik dhe qartazi, duan të trembin përëndimin, që të mos përfshihet direkt në Ukrainë. Por e përsëris, unë mendoj se Putini është i vetëdijshëm për pasojat e luftës bërthamore. Nuk mendoj se fjalimi i fundit ka sjell diçka të re ose ndryshe. Ai është lidhur me atë që ka thënë presidenti i Francës Emmanuel Macron për dislokimin e mundshëm të trupave të NATO-s në Ukrainë. Putin e ka shfrytzuar këtë mundësi për të thënë diçka në lidhje me armët bërthamore, por nuk ka thënë diçka të re nga ajo që kemi dëgjuar më herë.
Ndoqët intervistën me Hans Christensen, drejtor i projektit për informacione bërthamore në Federatën e Shkencëtarëve Amerikan, realizuar nga kolegja Valona Tela.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Korea e Veriut tha sot se Washingtoni dhe Seuli do të paguajnë çmim të lartë për shkak të stërvitjeve të mëdha ushtarake që këto vende nisën gjatë kësaj jave duke u bërë thirrje që të ndalojnë stërvitjet e luftës. Deri më tani gjatë këtij viti Pjenjani ka shpallur Korenë e Jugut si armikën kryesore, teksa vendi hoqi dorë nga bashkimi i dy Koreve duke u zotuar për luftë nëse do të shkelet 1 cm tokë Veriut. Washingtoni dhe Seuli kanë nisur dje stërvitjet e tyre vjetore ushtarake. Në stërvitjet e si vjetme marrin pjesë numër më i madh i trupave krahasuar me vitin 2023. Këto stërvitje kanë për synim që të forcohet përgatitja në përgjigje ndaj kërcënimeve bërthamore të Veriut, kanë thënë dy shtetet. Në këto stërvitje do të zhvillohen 48 ushtrime fushore, por edhe stërvitje për pengimin e raketave, bombardime dhe sulme nga ajri. Guvernatori i rajonit rus Belgorod, Vyacheslav Gladkov, tha sot se një ndërtesë rëndësishme u përfshi nga zjarri që u shkaktua nga një shpërthim. Sipas tij, kjo ndodhi në qarkun Gubkin të këtij rajoni. Mediat raportuan se ndërtesa e përmendur nga Gladkov ishte një depo nafte në fshatin Dolgoje. Kjo depo e naftës sipërket gigantit rus të energjisë Rosneft. Webfaqja ukrainska Pravda në Ukrainë, duke cituar burime, tha se shpërthimi dhe zjarri shkaktuar ishin si rezultati një sulmi të kryer nga inteligjenca ushtarake Ukrainës. Autoritetet në Belgorod ngritën alarmin për sulme me raketa në qarqet e Bubkinit dhe Stari Oskolit. Edhe në të kaluarën, pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës më 2022 në Belgorod, që gjendet në kufi me Ukrainën, ka pasur shpërthime dhe sulme të ndryshme, për të cilat është vënë faji Kievit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.